absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné? Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardu. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty. Vítejte v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. Hlasím se vám opět zpátky z Midgardu, hlasí se vám Petr Václav v tom pravidelném pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. Jsem sám osamocen, stále ještě bez mého hosta Janíka. No a tak máme, řeknu, dnes zase 120 nějakých minut před sebou, kdy budeme rozebírat nějaká, myslím si, dosa třaskavá témata. Tak uvidíme. Píšete mi spoustu e-mailů, píšete mi poděkování, píšete mi kritiku, tak se budeme i té kritice trošku věnovat, protože si myslím, že je to potřeba. Neboť někdy se lidé vzájemně málo pochopí. A tak je potřeba zamést občas stůl nebo před prahem, jak chcete. Ale rozhodně by nebylo dobré, abychom před něčím strkali hlavu do písku. Stále tady o tom mluvíme, stále si tady potom o tom povídáme, že to, co si tu říkáme, není proto, abychom tamto nebo onoho očernili, abychom mu nasadili psí hlavu, ale abychom spíš věděli, co od takových lidí, pokud se to týká lidí, politiků třeba, co od nich můžeme očekávat, co ještě z nich může za hrůzy a strašnosti vypadnout třeba. Tak. Pojďme možná na první téma. Já jsem vám tady před časem ukazoval hydru. Říkal jsem, že to je lidská zrůda. Kocorkem. No jo, tak se pojďme podívat na další úkaz, by se to říci. Pojďme se podívat ještě zpátky na tohoto takzvaného odborníka. Víte, vláda a zdravím Pišta, vláda a ty mainstreamoví propagátoři dělají z některých nýmandů, dělají odborníky na slovo vzaté. Tak vzpomeňme třeba plukovník, admirál v záloze, admirál říčního ponorkového letectva, je údajný odborník na tu práci na ty epidemie a na ty pandemie, je ve vakcinační komisi a tak dále, tak dále. A přitom s praktickou medicínou nemá vůbec nic společného, viděli z rychlíku, ale do všeho kecá. No máme tady jiného experta s kočičkou nebo s kocorkem. Mají sice dost podobné ochranné zbarvení, tedy co se týká jeho vlasů se svým kocourem, ale jinak možná ten jeho kocour je trošku, no, víc při smyslech. Pojďme se podívat na Jaroslava Flégra. Co pak on nám to zase 6. prosince, čili předevčírem, co nám to asi vyjádřil na CNN Prima News, se nechal slyšet, že rozvolňovat se nemělo. Do týdne jsme na hranici 5. stupně. Jo, to je ten Flégr, který řekl, že s dětmi by se mělo zacházet jako s nebezpečným odpadem. Dalšího vyjádření je, že na ulicích budou stát v listopadu mrazáky na mrtvoli. Nic se z toho zatím, zaplať pánbu, nesplnilo. A další jeho strašení nebo další jeho prognózy, a to ukazuje, jaký to je odborník, ještě ho nestáhli z obrazovky, byť mu nevyšla jakákoliv jeho prognóza. Ale stále ho pouští na té obrazovce, protože ty jeho řeči, to jeho strašení pochopitelně má působit na ty lidi. Třeba zejména na seniory nebo na nějaké ohrožené skupiny. V Česku se zatím rozvolňovat vůbec nemělo, tvrdí pozor, evoluční biolog a parazitolog Jaroslav Flégr. Tak já bych řekl, že parazit určitě je, no možná parazitolog, ale za chvilku si k němu povíme pár věcí, ale rozhodně evoluční biolog, to je hodně silná káva, evoluční biolog, to je název, co? To je jako dveřník na Hradě Pražském, když potřeboval Václav IV. Upíchnout na smrt odsouzeného Jana Žižku Ohnivého, když ho potřeboval umístit do nějaké funkce a pak, aby splnil určité zadání, tak vymyslel roli dveřníka. Babiš zase vymyslel funkci jakéhosi zmocněnce vlády pro zdravotnický výzkum a tak dále, to známe. No takže tady máme evolučního biologa. Mě by ta definice opravdu zajímala. No. Podle něj se epidemická situace bude nadále zhoršovat, protože v nedělním rizikovém skóre PES, které se posunulo na 4. stupeň, ještě není zohledněno čtvrteční otevření restaurací a velké části obchodu. Flégr v rozhovoru pro CNN Prima News také předpověděl, že do týdne může být Česko dokonce na hranici stupně 5. Rozvolnění na školách přiživilo epidemii a dostalo nás do 4. stupně. Soudruh Hňup nechápe, že rozhodně rozvolnění nemohlo na jakákoliv čísla mít jakýkoliv dopad a účinek. Nemohlo. Snad jedině to, že začali chodit na to testování každý čtvrtý učitel, čili začali chodit další lidé na testování, a tak nakonec bylo objeveno, že někteří lidé mají vypěstovanou imunitu na nějaké prodělané nachlazení a podobně. To se totiž potom v tom testování ukazuje jako pozitivita. Nečekal jsem, že k tomu dojde tak rychle. Předpokládal jsem, že se nejprve nakazí děti a poté až rodiče. Tím pádem by zpoždění ve zhoršení epidemie bylo větší, uvedl prosím jeden Prima News Flégr. Epidemie se tak podle něj bude vyvíjet špatným směrem už během následujících dnů. Teď se dá očekávat, že začátkem týdne se projeví rozvolnění spojené s přechodem do 3. stupně, reagoval biolog na čtvrteční otevření restaurací, obchodů či sportovišť. Zhruba do týdne budeme na hranici 4. a 5. stupně. Situace se bude dramaticky zhoršovat, protože teď jde opravdu jen o následek otevření škol, předpověděl Flégr. On je úplně uchylnej na ty děti. Vláda chce ukázat, že je hodná. Zásadní chybou podle něj bylo, že se vůbec rozvolňovat začalo. mělo se počkat, až denní počty nově nakažených klesnou pod tisícovku. Rozvolňovat se také může až ve chvíli, kdy bude slušně fungovat trasování, které se bude řídit rozumnými pravidly, jako v jiných zemích. To je ovšem v nedohlednu, sdělil Pfleger. Stojí si za tím, že uvolňování restrikcí nedává z epidemického hlediska smysl. Šlo prý hlavně o ekonomické a politické rozhodnutí. Jenže ani z toho ekonomického hlediska to smysl nedává. Všichni museli vědět, že se budou muset restaurace a obchody znovu zavřít. A tentokrát na delší dobu. Politicky to ale možná smysl dává. Vláda chtěla ukázat, jak umí být hodná a jak chce lidem udělat hezké Vánoce. Postěžoval si Pfleger na kabinet premiéra Andreje Babiše. Za zhoršení mohou zlí a neukázení občané. Vzpomínáte si, jak jsme se tady bavili v našem pořadu, že nakonec za všechno budou moci ti občané, kteří rozumně tvrdí, že roušky je blbost a že roušky jenom zhoršují tu situaci. Já k tomu dneska vám ukážu pár, nebo okomentuju pár grafů, které jste mi poslali. A z nich to jednoznačně vyplývá. Ale pozor, máme tady hon na čarodejnice. Máme tady hon na lidi, kteří si dovolují říci, že něco je špatně. A nebo kteří se zdráhají nosit přiblblé roušky, když se ví, že roušky na to, i kdyby, tak na to nepomáhají. Podle Flegra je také snadné říci, že za zhoršené rizikové skore nemůže vláda, ale zlí a neukázení občané, kteří byli v hospodách a svévolně se zhlukovali v přeplněných autobusech. Je ale podle něj možné, že Češi budou mít i o Vánocích možnost nakupovat a scházet se ve větším počtu osob. U nás totiž rozhoduje politické hledisko, ne epidemiologické, dodal Pfleger. Velkým tématem je také otevření ski areálu, k čemuž by podle vyjádření ministra zdravotnictví Jana Blatného mohlo dojít už 18. prosince. Pfleger tvrdí, že při samotném lyžování se člověk koronavirem nakazit nemůže. Problémem jsou ale fronty u vleků nebo restaurační a hotelová zařízení. Lidé se budou opět promíchávat mezi sebou v nových kolektivech, nejen v těch pracovních. Tam už se vir nějak předal, ale když se lidé propojí navíc v rekreačních aktivitách, epidemii to výrazně přiživí. Při šíření epidemie totiž platí, že celek je více než součet částí, varoval Pfleger v rozhovoru pro CNN Prima News. No, skoro by člověk se snažil chápat, co vlastně on chce říct. No, není to ale, má to několik háčků, rozumíte? První háček je, že Pfleger není vůbec odborník na tomto místě erudovaný a oprávněný s mandátem něco takového říkat. Ale budiš, já respektuju, že má názor. Jenom nechápu, proč názor víceméně laika, pouze zaujatého laika, pouze laika, který se snaží vytřískat svůj osobní kapitál a svoji, řeknu, popularitu, z toho, že leze, to vyjádřil, no, že rektálně alpinuje. Tak. Takže to se mi zdá prostě zvláštní, proč je mu dávám takový prostor. Kdyby se chtělo, aby ta informovanost byla opravdu regulérní a opravdu správná. Ono se to ale nechce. Čili jakmile má někdo možnost být označen jako odborník a pozor a má správný názor, pak je mu dána zelená, ať už plantá cokoliv. A to, že tady tak nějak jakoby je v opozici vládě, no tak to je jenom ferda, který má vytvořit jakousi kulisu pro to, aby lidi říkali, no jo, ta vláda vlastně, on vlastně podporuje to, že vláda se tváří, že je hodná. No, abyste mi nepsali, jako někteří mi píšete, že se někoho dotýkám a že už je to trapný, jak pořád jako za všechno může ten dotyčný a tak. Tak já tady mám o Pflegerovi takový malý mailík, bych řekl. Poslal mi ho Patrik, já za to děkuju, nebo respektive napsal ho Patrik a poslal mi ho posluchačka. Profesor ekologie Pfleger a jeho kvalifikace. Takže pojďme se podívat zblízka na tohoto odborníka, jak už jsem ho jednou nazval, lidskou zrůdou. Má Jaroslav Pfleger, který získal profesoru z ekologie, kvalifikaci se vyjadřovat k uvedeným oblastem? To je otázka. Přeplněné nemocnice, zhroucení zdravotnického systému. Ne, nemá. Nevystudoval medicínu ani management zdravotnických zařízení. Ani v oboru nemá praktické zkušenosti. A je mu dávám prostor se k tomu vyjadřovat. Epidemiologická opatření. Teď jsme slyšeli spoustu jeho názorů. Ne, nemá. Nevystudoval epidemiologii, virologii, dokonce ani žádnou lékařskou specializaci. Není to vůbec žádný lékařsky vzdělaný člověk. Další bod. Ekonomická opatření a jejich důsledky. Ne, nemá. Není ekonom a nikdy v ekonomii nezískal ani praxi. Se týká roušek. K rouškám. Ne, nemá. Není odborníkem přes materiály a výsledky přínosů těchto materiálů nestudoval ani v příbuzných oblastech jako lékaři bezpečnost při výkonu lékařské profese. Stále počty nakažených úmrtí. To částečně se může vyjadřovat. Zde by asi nejvíce jeho případné znalosti chování virů, pokud by se jimi profesně zaobíral, sloužily jako podklad pro rozhodnutí kompetentních odborníků, kterými jsou lékaři, například epidemiologové. Pro kritiky, že jako vědec přichází do kontaktu se širokým polem oborů, nebo že součástí parazitologie jsou viry. Když ve své práci sčítáte a odčítáte, nejste matematik. Profesor Pfleger se ve své praxi zaměřuje na parazita toxoplasmózy. Představte si, že by odborník na konkrétní stavební materiál, například beton, mluvil do práce architektovi, tak tomu je, když parazitolog mluví do práce virologům či epidemiologům. Je s podivem, že jsou na indexu vakcinolog profesor Beran, který nezastává katastrofické scénáře a staví se kriticky k očkování nerizikových skupin. Stomatolog docent Schmutzler, který z pozice předsedy komory řeší časté epidemie a jako lékař má státnice z virologie a bakteriologie. Podobně světově proslulý kardiolog profesor Pirk, nestor české onkologie profesor Žaloudík, který se navíc podílel na vývoji vakcín, nebo primář gynekologie doktor Jordán, který má dále atestaci z medicíny katastrof, které jsou součástí epidemiologické hrozby, ale evoluční biolog, který většinu svého života zkoumá prvoka toxoplazmy, je miláčkem médií. Prezentace apokalyptika Pflegera je nejen selhání jeho, když se přiznal, že své apokalyptické vize neopíral o vědecké poznatky nad sazováním, vymyšlenými čísly, lhal ale hlavně novinářů, kteří s honbou za senzací se neštítí ničeho. No já si myslím, že to není honba za senzací, ale je to naplňování zadání, které k tomu vlastně novináři dostávají, protože je přeci krásné, když někdo straší lidi a když je to tak, když je to takový zamlžený odborník, protože někdo si řekne, no jo, tak on je to asi lékařsky vzdělaný člověk, je to evoluční biolog, takže já jsem pochopil, že evoluční biolog zkoumá třeba ta semnici, zkoumá od jejího prvopočátku až do úmrtí. To je evoluční biolog, čili sleduje, jak ta semnice, jak vlastně se rodí, z čeho vzniká tedy, pak jaký má dětství, žinožství, mládí, pak má nějaký ten střední věk, no a potom pochopitelně se dostává do věku seniorského, aby posléze se různě oddělovala a tak dále. Čili to je asi jeho, si myslím, parketa. No a tím pádem o epidemiologii ví úplně všechno. Hlavně to, jak budou ty mrazáky v ulicích, Hlavně to, jak selže zdravotnický systém. A propo, to není jenom Mr. Flager, to je třeba Hamáček. A pozor, to není jen tak někdo, to je člen krizového štábu, to je ministr vnitra. To je jedno, že porušuje neustále zákon, ale jako je to ministr vnitra. Takže Hamáček, tak mi tak nějak jako taky padl do oka tím, že pravil, že pokud se neudělí razantní opatření, tak pozor, 7. listopadu už měl skolabovat celý zdravotnický systém. No. Tak. Dobře. Tak se pojďme podívat, jak ten systém skolaboval. Nebo že by šel o biznis. Mám tady takovou zprávu. No. Vyšlo to na Argumentech a faktech. A vyšlo to dneska. Obludný projekt prázdné polní nemocnice v Letňanech. 1 000 000 korun denně na neurčito, symbol falešné pandemie. Miliardář sehnal, z ODA se raduje. Vláda mlží a mává injekcemi s vakcínou. Tak, co se nám tady podařilo? Kamarád ministra a předsedy vlády, pan Sehnal, pronajmul v pražském výstavišti, pronajmul pro něco tak důležitého, potřebného a mimořádně, pak jako bez toho bychom se neobešli, takže mimořádně důležitého a hlavně celospolečensky významného, jako je polní nemocnice, protože Flegr mluvil o mrazákách na ulicích, tak aby ty lidi neumírali na ulicích, tak v Letňanech byla zřízena obrovská polní nemocnice. A přestože nemocnice, tuším na Bulovce, nabízela obdobné prostory přímo pod nemocnicí, pozor, za pronájem 1 000 000, tak vláda se k tomu ani nevyjádřila a dohodla si pronájem v Letňanech za měsíční nájemné 1 000 000 korun. Už jsme také o tom tady hovořili. Že vám to přijde jako mrhání prostředkama, ale to na to peněz je, se jenom tisknou, to je v pohodě. No a když je vláda si vypučí a potom je zaplatí občan, no tak proč bychom si nepůjčili a proč bychom si nenamastili kapsičky? Protože to, že pan Sehnal obdrží 1 000 000 korun měsíčně jako pronájemné, tak mu to nezůstane všechno v kapsičce, ne? Neblázněte. No, se rozdělí, ne? Do nemocnice v Halách pražského výstaviče v Letňanech, která má od konce října sloužit pro léčbu lidí s COVID-19, pacienti dosud nedorazili. A podle všeho nikdy nedorazí. Stát přesto pronájem prostor, za které platí stát miliardáři Pavlu Sehnalovi takřka 1 000 000 korun. Pozor, já jsem udělal chybu. Ne měsíčně, pozor. Takřka 1 000 000 korun denně. Prodloužil až do konce února a možná na neurčito. Víte, jak jsme si tady povídali o odklánění peněz? Tak se bojím, že tady právě teď o tom si čteme. Pro miliardáře Pavla Sehnala je to pěkný dárek. Jeho haly v Letňanech obvykle posledních 15 let slouží veletrhům. Jejich konání v příštích letech kvůli pandemii nepřipadá v úvahu. Pavel Sehnal je mimo jiné majitel akvaparku Česlice a přilehlého hotelu, kde to v příštích letech co do návštěvnosti také nebude žádná hitparáda. Nájem zbytečné nemocnice v Letňanech byl před pár dny prodloužen do konce února 2021. Dosavadní pronájem areálu od poloviny října do konce listopadu vyšel stát zatím na 26,5 milionu korun. Prodloužení pronájmu do 28. února, tedy zatím 2021, bude stát daňové poplatníky 53,5 milionu korun. To je celkem 79,5 milionu plus nějaké předpokládané doplatky. Jsme takřka na částce 1 000 000 denně. Prázdná nemocnice je symbolem pandemie. O jejíž existenci pochybují tisíce odborníků. Průměrný počet zemřelých ve srovnání s minulými lety je v průměru. Mnohé nasvědčuje tomu, že onen COVID je jen běžná chřipka, na který byl speciálně vyvinut podvodný test. Částka 100 milionů za cirka 135 dní přitom nemusí být ani zdaleka konečná. Křivka úmrtnosti kopíruje křivku běžné chřipky, která vrcholí v únoru, březnu, nejnižší je o prázdninách, červen, srpen. Obludné objednávky vakcín naznačují, že vláda počítá s několika vlnami. Prázdná polní nemocnice v Letňanech, tam tak může stát klidně i příštích 5-10 let, a neby také na neurčito, nebo také na neurčito. Protože dokud se médiím podaří udržet iluzi pandemie, budou se prodávat vakcína a mimo jiné bude třeba také této nemocnice. Armáda začala se stavbou polní nemocnice v polovině října. Do výstavních hal navezla postupně přes 330 tun vybavení. Od lůžek přes operační sály, specializované laboratoře, až po rentgeny i počítačový tomograf. Spojovací specialisté rozvedli po halách 5,5 kilometru různých kabelů, propojili desítky počítačů, telefonů a zřídili také satelitní spojení. Ministr Hamáček odmítl oprávněnou kritiku veřejnosti kvůli předražené nemocnici. Lůžka umístěná do kongresového centra, které patří státu, nechtěl. Odmítl také nabídku firmy PPF, která pro tento účel a zadarmo nabídla O2 arénu. Prostory prázdné nemocnice v Letňanech nyní využívá česká pobočka Červeného kříže a zaučuje zde vojáky, aby mohli pomáhat jako ošetřovatelé v nemocnicích a sociálních zařízeních. Sám Hamáček se od řešení dalšího osudu nemocnice distancoval. Je to smluvní vztah mezi ministerstvem zdravotnictví, potažmo danou nemocnicí a pronajímatelem. Na ústředním krizovém štábu jsme to neřešili. Zkuste je. No. Na lodi pro 3000 nakažených bylo připraveno 600 lékařů a sester, ale pacienti nikde. Nakonec se jich dostavilo 182 za jeden dlouhý měsíc. Loď odplula 31. dubna, prázdná, a až by se chtělo říci s ostudou. No jo? Tak, tady se ještě něco o panu Sehnalovi můžeme přečíst. Od roku 2016 je Sehnal předseda znovu obnovené Občanské demokratické aliance ODA, která má ideologicky velmi blízko ČSSD. Mimochodem, byl to právě předseda ČSSD Hamáček, který se o kšeft století s prázdnou nemocnicí zasadil nejvíce. Sehnal je od roku 2018 zastupitel městské části Praha 18, do které spadají i Letňany. No, tak. Dobrý kšeft, ne? Skoro meloun denně. To je skoro lepší, jak prodávat drogy, si myslím. A někdo si řekne miliardář. No, aby nebyl. Když máte ty správný kluky na správných místech, když jim tak trochu pomůžete, když oni to potřebujou, a potom se připomenete, aby nezapomněli, no tak pochopitelně všechno může fungovat správným způsobem. Tak abychom si trošku odlehčili, abychom si odpočinuli, tak bychom si mohli zahrát něco pěkného. Tak možná tohle od Elánu, ne?
Kupánska cigára, žariaca temná, voňavá priateľka, silná a jemná, kráľovná večera, určená pre mňa, šulaná na čiernych a dlhých stehnách. Všetky sú rovnaké, každá je iná, kohyba partáka z odvalná stýna. Spoločne stúpame po schodoch z dymu, do pekla, do raja, tam je nás príjmu. Keď to skvelá cigara, platím. Je to malý pohreb. Človeku je smutno za tým, keď mu bolo dobré. Všetky sú rovnaké, každá je iná, ako hyba partáka, zovládna slina. Spoločne stúpame po schodoch zimu, do pekla, do raja, tam je nás príjmu. Je nenormálna pohoda, cigary idú do neba, nás prídeme tam za nimi, našťastie ešte netreba. Idú do neba. Kubánska cigára, žiariaca tema, voňavá priateľka, silná a jemná, kráľovná večera, určená pre mňa. Čulana na černých a dlhých stehnách. Všetky sú rovnaké, každá je iná, pohyba partáka, zohlávna slina. Spoločne stúpame po schodoch z dymu, do pekla, do raja, kde nás príjmu. Vždy, keď to hára skvelá cigara, platím. Smutno za tým, keď mu bolo dobré. Je nenormálna pohoda, cigary idú do neba, raz prídeme tam za nimi, našťastie ešte netreba. Je nenormálna pohoda, cigary idú do neba, je nenormálna pohoda, cigary idú do neba.
Divadle. Už jsme si to hráli, ale je to taková myslím textově velice zajímavá písnička, i když možná někdo namítne, že ne. Ale poslal mi tady Julek Stachova námět na jednu písničku, tak já se pokusím tu další tady z toho nějak vyloupnout a zahrajeme si. Dobrý, fajn, tak pojďme si vyprat špinavý prádlo. Mám tady e-mail mezi těmi, které řeknu jsou takové ty pochvalné, tak ze všech mám radost, tak mám radost i z tohoto mailu, který mi poslal Kamil. Všiml jsem si, že 2/3 pořadu šijete do Babiše, podle mě už je to až kontraproduktivní. Dobře, já vás respektuji, ale můžete mě říct, koho vidíte na post premiéra? Nikdy jste se o tom nezmínil a neukázal jste cestu. Ani vy byste jako premiér nic nezmohl. Nic. Nastavili by vám jasné mantinely. Občas vás poslouchám a slyšet budeš a zas budeš. Zkuste jít do politiky a ukažte, co byste uměl. Neremcejte a ukažte cestu koho. Kdo by tam měl být za premiéra? Kdo? Kdo umí vést stát o 10,5 milionech lidí? Kdo zná řídící proces a jak do nich zasahovat? Nezapomeňte, že jsme silně připoutáni k EU. Ale to já nezapomínám. Tak Kamil, já to budu trošku probírat. Jako. Doufám, že posloucháte. Není pravda, že já jsem to nikdy neřekl. To byste si měl poslechnout některé pořady. Já jsem se právě touto otázkou už jednou zaobíral, protože už se mě jeden posluchač na toto dotazoval, vy jste to ale myslím nebyl, a já jsem na to reagoval. Můj postoj je následující. Máte pravdu, Fiala, jak tady píšete, Fiala z ODS nebo Bartoše z Pirátu. No přeci o těch pánech už máme také jasno. Ale my jsme tady rozebírali otázku toho, že z toho, co tam je, nelze jakkoliv udělat něco kloudného. To, že celý ten systém je špatný, to už jsme klasifikovali. Ale z nich nikdo není ten, který by přinesl jakékoliv světlo do té žumpy, která tam je. To za prvé. Za druhé, umět vést lidi 10,5 milionu, no a co? Ale hlavně se nesmí tvrdit, že stát lze řídit jako firmu. Protože to už je programování do NVOčka a také to za pana Bureše to takhle je. A Andrej Babiš ví moc dobře, co dělá. Andrej Babiš jede ve velkých kšeftech. A to, že je závislý, vydíratelný a ředitelný, to je jeho problém. Mnoho lidí doufalo, že Andrej Babiš, nechcete, abych říkal Budeš, že Andrej Babiš přinese jakousi pozitivní změnu, že zefektivní chod státu. Já jsem před chvilkou tady četl, jak se zefektivňuje chod státu. Za žádné vlády se nevytvořil takový schodek, jaký dokázala vytvořit tato vláda na bázi falešné pandemie, kterou Andrej Babiš tady vyhlásil ještě dřív, než vůbec WHO vyzvala k nějakým opatřením. Protože prostě dostal pokyny a už nečekal. Ten prostě to vyhlásil hned. No. Takže já už jsem se tady o tom sice zmiňoval, ale já řeknu a znovu to zopakuju. Kdybych byl na místě Andreje Babiše, byl bych premiérem, jakože ne, protože mě by tam nikdo jaksi neinstaloval. Ale kdyby, nedej bože, jsem se zítra probudil a byl premiérem a přišla mi svodka, příkaz, že mám dělat to svinstvo, které dělá on, tak buď jsem člověk, mám svědomí, tak se seberu a odejdu středem, anebo jsem krysa, která budu prostě dál vykonávat, co mi řeknou, jenom proto, aby mi jeli dál moje špinavý kšefty. To je celý. Samozřejmě, že tam teď momentálně není žádný člověk, který by adekvátně nahradil Andreje Babiše. Já jsem tady o Andreji Babišovi mluvil asi před 2 lety a řekl jsem, jeho nebezpečí spočívá v tom, že je o 2 třídy chytřejší než to okolí, ve kterém se nalézá. To je jeho obrovská výhoda oproti ním a obrovské riziko pro občany tohoto státu. Protože on nemá v uvozovkách dost přirozeného nepřítele. On tam nemá nikoho, koho by se mohl bát. Protože on je opravdu mazaný a chytrý. To není žádný hňupin. No, takže to je jedna věc. Druhá věc je, jak z toho ven, protože dál pokračuje Kamil. Hrajete jen s figurkami na šachovnici a jiné nejsou. Já Babiše nemusím a nejsem jeho volič, ale pokud zem bude ohrožena, že na post premiéra přijde Bartoš anebo Fiala, tak mu to už hodím z povinnosti. Jaké máte řešení vy? Skrytě směřujete, ať to hodí Bartošovi nebo Fialovi? No to rozhodně ne. Ani jeden z těchto rádoby pánů není lepší nebo horší. Oni jsou si rovni, pozor, jako ne intelektem, ale tím, jak jsou namočeni do těch všech spolků, do ty špíny, jak se všichni tam pěkně umazali. Takže já nenavrhuji ani jedno, ani druhého. A já to tady také říkal. Běžte k volbám a ukažte to. Běžte k volbám parlamentním, které budou, a nedávejte tam už hlasy pro tyto partaje. Zvolte ty jiný, ty, kteří se ještě nepředvedli. Máte tady ANS, máte tady spoustu jiných, kteří by stáli za to, aby byli zvoleni. Ať byť ten systém je celý jakoby na hlavu postavený a je postavený právě, aby tam mohli takovýhle typy individuí, aby tam mohli takhle fungovat, tak je potřeba zvolit ty, kteří říkají, že mají recepty. A já si myslím, že ANS prezentuje, že jsou ve věci a že to mají v hlavě srovnané. Já třeba s nima nesouhlasím v tom, že je jednoduché vystoupit z Evropské unie. Já si to nemyslím, že to je jednoduché. Ale zase existuje názor, že než pomalá smrt, tak radši rychlá smrtelná zranění, která se dají snad vyhojit. Možná, že jo, možná, že to je pravda. Já sice jako v tomhletom nechci přijít, myslím si, že ta provázanost tam je silná. Ale na druhou stranu, Vladimír Putin je taky ve stejné mlynici, jako je naše vláda a podobně, byť není součástí Evropské unie. Ale dokáže v tom plout a dokáže udělat správná rozhodnutí. I vedle těch, který musí udělat, protože musí. Tak proč jakoby rektálně se tady alpinovat a být papežtější než papež a ještě než si Merklová udělá dobře, tak už tam běží s papírem a už čekají frontu, kdo jí poslouží. To je prostě neskutečné. Takže asi tak. Je potřeba volit jiné lidi. Je potřeba volit jiné lidi. Ty, kteří ještě nám nepředvedli, jak jsou křiví a jak jsou falešní. Že se můžou stát stejnými, jako tam máme. Můžou, ale také nemusí být stejní. A také mohou spoustu věcí udělat jinak a mohou je udělat lépe. A nedělíme si iluze. Svět je globálně nějakým způsobem prorostlý tou chapadly té hydry. Ale buď existuje servilita, jako třeba na Slovensku, anebo jako u nás, a nebo přeci jenom existuje jakási hrdost. Ale za pár špinavých zlaťáků prodávat svůj národ, to je vlastizrada. Tečka. Raději se věnujte dále horším procesům, no a věnujeme se jim, než je Bureš. Jo? Píše tady posluchač, že existuje téma, které nabízí SCIO škola proces, kdy ředitel školy studenti si určují, co a kdy se budou učit. A ředitel školy říká, není to úplná anarchie. To jsme tady také probírali, tohleto téma, jestli se dobře pamatuji, také jsme ho odsoudili a také se o tom donekonečna bavíme, že nemůžeme očekávat od školy výchovu našich dětí. Že názor na podstatu světa nemůže vtisknout našim dětem nebo vnukům škola. Ale jsme to my, rodiče. Za to jsme odpovědní. No a v závěru píše posluchač. Fascinující, jak do toho šijete roušky, Bureš je opravdu, ale opravdu kontraproduktivní. Moji známí, kteří vás začali poslouchat, mě řekli, že ne, roušky, roušky, roušky a Bureš a zas Bureš. Je to taková zpětná vazba od nás. Já vám za ní děkuji. Já mám zase spoustu jiné zpětné vazby od lidí, kteří byli vystrašeni, lidí, kteří se báli o své rodiče, lidí, kteří se báli o své děti. a báli se vůbec vyjít na ulici a naše vysílání jim pomohlo. Roušky a zase budeš. Tak já vám to spojím. Roušky jsou genocidní nástroj k dosažení opravdu pandemických čísel v úmrtnosti, kdy se jarním a podzimním nošením roušek vytvoří čísla částečně pro druhou vlnu, kterou žijeme, ale zejména pro vlnu po novém roce, to bude ta třetí vlna, kdy opravdu budou už umírat, fakticky budou umírat lidé na takzvaný covid, ale budou umírat na to, jak jim zahnojili plíce roušky, které museli nosit. Mezi těmi, kdo budou umírat, budou i děti. Budou to děti těch rodičů, kteří si myslí, že prostě pro to dítě je dobré a dokonce důležité, aby tu roušku nosilo zejména třeba a pokud možno i doma. Jsou tak uchylní rodičové. Proto se o těch rouškách pořád bavíme, protože roušky je klíčový moment, to zarouškování je klíčový moment naplnění té pandemie v těch faktických obrazech a v těch faktických číslech. Zatím se čísla manipulují, ale pozor, brzy se už manipulovat nebudou muset, protože už budou ta čísla opravdu skutečná. Na těch lůžkách v nemocnicích budou ležet lidé, kteří budou označeni, že tam jsou s covidem. A protože budou mít plicní pneumonii a budou mít nějakého plicního stafilokoka, tak budou léčeni jako na covid. Bude jim poskytnuta ta nejkvalitnější péče. Budou jim nasazeny dýchací podpůrné přístroje, které dokonají dílo zkázy. Ta pneumonie se opravdu rozšíří, plíce zčernají a začnou se rozpadat. Protože to je důsledek této léčby, takzvaně covidové léčby, protože to bude takzvaný covidový zánět plic, ale bude způsobený nošením roušek, vdechováním odpadu, který má volně odcházet z našich plic, ale my si ho dál budeme nasávat z té naší roušky a zejména teď v zimním období, kdy ta rouška velmi rychle zvlhne, ta je okamžitě mokrá, takže udělá to své. Takže, Kamile, snad se chápeme, že jsou věci podstatné a důležité. A dneska je úplně jedno, jestli tam je Bureš, Babiš, anebo jestli tam je nějaký Fiala, nebo Hamáček, Hambáček, to je úplně jedno. Nebo Flégr, kdyby byl, nebo Primula, kdyby byl premiérem. Bude to pořád stejná písnička. Plošně vás otestujeme, pak vás budeme pokud možno plošně co nejdříve vakcinovat. Nikdo jste se nezaobírali tím ve svých myšlenkách, jak může někdo garantovat 100% nebo 95% úspěšnost vakcíny? Nebo že vakcína je východisko z epidemie? Co to je za blbost? Vakcína přeci není východiskem z epidemie. Vakcína může být východiskem ze situace, které se říká nemám imunitu na to či ono. Čili epidemie není o tom, že lidé nemají imunitu. I lidé s imunitou mají chřipku. I lidé s imunitou mohou mít určitý jiný druh toho takového onemocnění, které známe. A přitom mají imunitu. Ale potřebují ji posílit. Proto mají tu nemoc. Ta jim zajistí na další období, jim zajistí nezranitelnost na ten daný virus třeba. To znamená, že posilování, kdyby ta vakcína fakt fungovala, posilování imunity ještě neznamená, že nebudou lidé nemocní. Je prokázáno, že lidé, kteří jsou očkovaní na chřipku, také mají chřipku, přeci ne? A dokonce ty průběhy té chřipky bývají mnohem a mnohem dramatičtější. Takže pokud jim spolkneme i s Navijákem tu báchorku o tom, že, jak říká premiér Babiš Andrej Bureš, tak jak říkají, že vakcína je světlo na konci tunelu, tím otazníkem proč? Protože to je velký biznis. No a jinak, pokud někdo říká, že má 100% nebo 95% úspěšnost, já se ptám, v čem? Jako, že ten člověk už neonemocní, jak dlouho ten člověk byl vystaven působení a tak dále, tak dále. Teď na tohleto vůbec ty vakcíny nejsou zaměřeny přeci. Navíc to je riziková záležitost, ale nechme to stranou. Jedině za předpokladu, že uděláte vakcínu na něco, co neexistuje, můžete tvrdit, že máte takhle vysokou spolehlivost a takhle vysokou účinnost. Jedině za předpokladu, že jste fakt udělali pandemii na základě něčeho, co vůbec neexistuje. A propo, otázka číslo jedna, klíčová otázka číslo jedna, než si zahrajeme. Může někdo vytvořit vakcínu s jakoukoliv účinností bez toho, že by ten virus mě separoval, čili že by ho zanalyzoval až do mrtě, že by ho vůbec kdy objevil, že by ho vůbec kdy popsal, klinicky by ho popsal, tak jak je to potřeba, abyste mohli vytvořit vakcínu? No, taková vakcína asi jako nejde vytvořit, ne? To znamená, když nemáte popsáno, nevíte, na koho děláte ten přípravek, tak jak ho můžete mít účinný? Nebo jsou to jenom marketingové keci? Nebo je to celé vlastně podvod? A o tom se i bavíme pořád dokola. Tak nic. Tak doufám, že jsem nějak vysvětlil svoje postoje. Doufám, že jsem odpověděl tak nějak, jak se dá. A znovu pokud, já už jsem se tomu věnoval tady v tématu, že to, co jsem tady, já jsem zopakoval, to, co už jsem říkal v jiných pořadech, že zkrátka dobře ten materiál, který tam je dneska, to je fakt složité. A propo, když už jsme o tom materiálu, bavili jsme se o tom, že jsou poslanci, kteří, dejme tomu, jsou schopni pronést nějaký projev, třeba který je dokonce velmi blízko názorově tomu, co tady říkáme. Bohužel neštěstí je, když ten dotyčný je tak rozrušený, že retoricky to v podstatě moc nezvládá. No a to rozrušení pak je ještě tak vysoké, že to všechno vyznívá trošku, jak bych použil to slovo, kontraproduktivně. Já se táži, jak je možné, že poslanci, že ta atmosféra v poslanecké sněmovně je taková, že poslanec, který chce říct svůj názor, je z toho takhle rozrušený. Protože je osamocený, je v podstatě se svým názorem tak nějak sám a ví, že jde hlavou proti zdi. Tak to je první taková otázka. Či ta atmosféra tam asi je hodně zvláštní. O to víc si cením toho vystoupení, které sice trochu neobratně, ale udělal Marian Bojko. Další věc. Jak je možné, že tady máme, zase mi to psala ta posluchačka, že Tomio, že ho málo jakoby vyzvedávám za to, jak je bojovník. Já se ptám. Bojovník Tomio. On neví, že se má prohlasovávat třeba taková věc jako nouzový stav, takže se má prohlasovávat nadpoloviční většinou všech poslanců, nikoli všech přítomných poslanců. Že v tom je velký rozdíl. Zejména teď, když se domluví, že bude chodit půlka a půlka bude sedět někde jinde. Možná doma, možná v kanceláři. Co? On to Tomio neví. Oni to neví, předsedové klubu. Oni to neví, předseda a místopředseda poslanecké sněmovny. Oni to neví, tito lidé. Oni jsou tak málo vzdělaní o tom, v čem sedí. A nebo je to jedna banda, která prostě jenom tak tlachá. Svými vystoupeními si dělají politické body, protože my to hltáme, my to sledujeme. A říkáme si, jo, tamten nám mluví z duše. Jo, ten to říká tak, jak já to myslím. A o tom jdou a hlasujou. A když náhodou to hlasování nedopadne tak, jak oni zmačkali, tak nejsou schopni prosadit to, aby se to anulovalo. To jsou otázky, které musí nutně člověka napadnout, když se tedy bavíme o kvalitě, nekvalitě toho kádru, který tam máme. A to máte další důvod, proč drtivou většinu těch lidí, kteří tam dneska sedí, proč nevolit. Protože když vám poslanec, když ho vyzvete, aby inicioval sestavení vyšetřovací parlamentní komise a on místo, a dáte mu střelivo, a on místo toho, aby řekl, hele chlapi, tyjo, možná na tom něco bude, pojďme pro klid duše, uděláme tu vyšetřovací komisi a pojďme to vyšetřit. A on vám místo toho napíše, že není v tomto vzdělán a že není tudíž kompetentní, aby věci posoudil, no tak ať si sežene názor. Tak ať si zajistí odborný názor od takových, dejme tomu, kapacit, teď ne, takových kapacit, jako je třeba doktor Pirk, docent, nebo profesor Žaloudík. A další, má je na dostřel, má je v Senátu třeba. No, proč ne? Protože napíše diplomatickou odpověď. Necítím se být tak kompetentní. Kurňa, co mě něco do toho, jestli je kompetentní? Na to, aby bral ty peníze a poslanecký plat, na to je kompetentní dost? Já jsem ho nežádal o to, aby mi na to řekl názor. Já jsem nechtěl jeho názor ve svém dopise na to, co mu píšu. Já jsem ho zdvořile požádal, aby inicioval vznik vyšetřovací parlamentní komise. K tomu kompetenci má. A ta nechť vyšetří, jestli mám tady já to, co čtu, jestli jsou to bláboli a nesmysly. A nebo jestli zkrátka a dobře někde je nějaká chyba, protože dneska už přeci i WHO otočila, i CDC otočila, najednou všichni otočili a jediné vlády stále trvají na tom zkostnatěle, co bylo aktuální na jaře. No, tak, mám tady ještě, mi tady píše Julek k tomu, zamyšlení. Vláda a její premiér padne v lednu a rád, protože pan prezident jmenuje úředníky a ti zavedou nevolený teror. Pan prezident odstoupí ze zdravotních důvodů, pan Babiš rezignuje z vedení ANO a při společných volbách do parlamentní sněmovny a na prezidenta vyhraje pan Babiš jako prezident a ANO do parlamentní sněmovny díky zapomínajícím ovcím. Vládu vytvoří ANO plus ODS plus Piráti a jiné. A to bude katastrofa. Premiérem bude Fiala, protože je zbabilec a kolaborant. Ideál pro EU a NVO. To bude konec národa. Co s tím? No znovu opakuju, Julku a spol. Tak je nevolte. Tak je potřeba šířit o těch lidech pravdu, co to je zač. Já vám tady řeknu, za chvilku vám tady přečtu dopis, doufám, že ho mám, takže ho najdu přes písničku. Jedna naše posluchačka napsala úplně všem poslancům. Nevím, kolik z vás to udělalo. Nevím, kolik z vás si vyhodnotilo, že je důležité v tuto dobu činit a konat. Sedla a napsala všem poslancům. Budeme se tím zaobírat za chvíli, jestli chcete. A z toho vyplývá, že tyhle ty kolaboranty a zaprodance nemá smysl volit. Volte úplně jiné spektrum, volte úplně jinou nabídku. Nic nemůže být horší, než to, co tam dneska sedí. To vám říkám odpovědně, jak tady sedím. Tak, pojďme si zahrát, ať se tady zbytečně nevysilujeme. Myslím si, že bychom si mohli zahrát. Počkejte, já to tady mám. Ještě ne. Ještě kousek. Jo. Stárnoucí kmet, který si pořídil na stará kolena mladou krásnou paní. V noci nemůže spát. Proč asi? No, pravděpodobně nebyly naplněny jeho touhy a sny. A tak jí pozoruje. A ona, pozor, ona se usmívá. A on červa v hlavě má. Usmívá se proto, že myslí na něj, nebo se usmívá proto, že je tam do toho trojúhelníku ještě někdo vklíněn. No, pojďme si to poslechnout.
Otevřeným oknem proudí orosená noc. Hodiny už přešly spoustu minut přes půlnoc. Chvíli cítím žízeň, za chvíli mě trápí hlad. Jen ne a ne chvíli spát. A jak tady čekám, kdy můj spánek připluje. Vidím úsměv, kterým jsem tvé tváře maluje. Teď je tvůj dech horký, jak v té chvíli, kdy tě mám. Sníš, se já te ptám. Snad jsem to já, kdo tvým snem prochází. Snad jsem to já, s kým teď právě spíš. Snad jsem to já, snad jsem já ten jediný, kdo zná to, čím zrůžovíš. Teď ze všech otázek jen jediná tu je, jediná, co v moji duši stále spaluje. Kdo je tím, s kým ve svém spánku si roztoužená, jsem to vážně já.
Domnívám, že iniciativa občanů by měla směřovat k vymáhání těch záležitostí, které kritizujeme, k vymáhání všemi možnými prostředky. Pokud tedy říkáme, že nechceme nosit roušky, protože ta studie vlastně španělské chřipky v letech 1914 až 1919 v podstatě a ten vrchol 1918-1919, tak jednoznačně potvrdila, že drtivá až 93% lidí zemřelo na následky nošení roušek, které byly tenkrát také nařízeny, tak z toho by nám mělo být patrno, že se asi o něco tady jedná a že tedy pravděpodobně brzy dospějeme do stejného stavu a jednou možná za 100 let někdo bude dělat studii, jak tenkrát ty hňupy v roce 2020, všimte si, je to 100 let po sobě, jak ty hňupy v roce 2020 sedly na lep a nechali se zarouškovat a pak se divili, že umírali a padali jako mouchy na podzim. No, to se pak budou asi smát a budou si říkat, to jsou ale hňupy. A nebo se nebudou smát a řeknou, tyjo, tak to je dobrý. To by se mělo využít. Co? Třeba. To, že v roce 2008, já ještě budu muset tady něco přeskočit, to, že v roce 2008 se přišlo na to, že a nebo ne, necháme si to potom. To, že v roce 2008 se přišlo na to, že v té studii to je tak, jak jsem řekl, to znamená, že 93% lidí zemřelo na následky opatření, která byla přijata, je zvláštní, že potom v roce 2010 vyšel zajímavý článek, respektive zajímavé vyjádření jednoho z Rockefelleru. Ale tam se zamýšlí nad tím, že pandemie by se dala použít ke změně systému řízení lidstva. Ke změně tedy uspořádání společnosti. K tomu se ještě možná dneska dostaneme a já bych teďko se chtěl dostat k tomu dopisu, který říkám, že je nutné psát poslancům, senátorům. A teď je potřeba psát senátorům, protože nesmí projít ten vakcinační zákon. Tady volající, já myslím, že se spolu známe. Já vás zdravím, Zuzko, dobrý večer, jste ve vysílání.
Dobrý večer, pane Petře. Já volám a reaguji na ty roušky, protože mně se přesně tohleto stalo v říjnu, to bakteriální onemocnění na plicích.
Ano.
A je to opravdu nepříjemný. A přijde to, neměla jsem žádný jiný příznak, žádnou rýmu, kašel, teplotu, nic, jenom jsem se jedno krásné ráno zbudila. A nemohla jsem se nadechnout. A postupně to bylo horší a horší, až jsem teda se dostala k lékaři, ke kamarádce, která mě výjimečně přijmula a napsala mi antibiotika, takže se to včas chytlo a je to v pořádku. Ale tak je to strašně rychlý a nemáte nic, jenom se prostě nedá dýchat.
To ještě máte kliku, Zuzko, protože kdyby to byl opravdu ten stafylokok některý z těch druhů, tak my víme, že na něj zabírá koloidní stříbro, ale tak by se vám mohlo přihodit, že vás hodí na jib. V podstatě léčet se to nedá, na to nic nezabírá, tedy pokud se bavíme medicínsky, to oni vás dali na dýchák a už se to nemusela bejt třeba.
No, tak naštěstí je to známá, takže byla rozumná a koloidní stříbro jsem taky přidala, takže jsem to během týdne nebylo v pořádku, ale opravdu, ať se lidi dávají pozor, nenosejí ty roušky dlouho, protože každý ji nosí do kavať, není špinavá, že jo, nebo mladší nosí do krámu, jinak ji nenosí, takže opravdu se na to dát pozor. A nejsou žádný příznaky, jenom se najednou zčista jasná, jak to nenechá dodechnout a pak je to prostě horší a horší.
Tak, blahopřeji,
takže
jste se
opravdu
vyzdravila?
Máte pravdu, no, naštěstí ano.
Jedla se to
tak včas. Já nebudu. Děkuji
za telefonát, snad to bylo i pro ostatní nějak inspirující. Tak díky a zdravím do Prahy, mějte se krásně.
Mějte se krásně, krásný večer, děkuji, nashledanou.
Díky, mějte se, ve zdraví. Tak pojďme se tedy vrátit ještě zpátky k tomu dopisu. Jeden dopis, 5 dopisů, 10 dopisů, to všechno letí do koše třeba. 1000 dopisů, 1500 dopisů, 10 000 dopisů do poslanecké sněmovny. Pozor, to už něco znamená. bacha, to už nebude nějaký výplod nějakých pár bláznů z nějakého kroužku nějakého anarchistického, nebo třeba nějaký posedlí lidi z nějaké sekty. To už v řadě hlav způsobí klukot. Začne to tam chroupat. Nasadí se červy do té hlavy. Minimálně si řeknou ty lidé, tak bacha, tady přicházíme o voliče. Musíte se vžít do role, jak oni přemýšlí. To je odliv 10 000 voličů. A to není málo, pozor, v těch číslech to není zas tak málo. To opravdu není málo. Oni vědí, že 10 000 voličů ztratit není zrovna radno. No nic, tak proto ta iniciativa, víte. No a pochopitelně máme soudy také k dispozici. Máme policii České republiky, která nám pomáhá a chrání. No, takže psala jsem poslancům v říjnu, oslovila jsem každého osobně, neposílala jsem hromadný e-mail. Byl to jen lidský dopis, asi málo úderný. Já vám ho přečtu a pak vám řeknu i výsledek, kolik jich odpovědělo těch kousánků. Dobrý den, vážený pane XY. Dovoluji si obrátit se na vás osobně i na poslaneckou sněmovnu v této nelehké době s prosbou, abyste v parlamentu zahájili diskuzi a prověřili nezbytnost všech opatření, která se nyní na nás, obyčejné občany, sypou. Mám na mysli nařízení o nošení roušek, zákazy společenských aktivit, zavření škol, útlum podnikání. A to vše ve jménu jedné jediné nemoci. Přitom na celé planetě umírají miliony lidí i na jiné nemoci, například tuberkulózou. Ročně onemocní kolem 9 milionů lidí a téměř 2 miliony na ní ročně zemřou. Každou minutu asi 4 lidé, cituji, teď tady máme Lékaře bez hranic, takže tady je jakoby doklad. Nechci znevažovat smrt těch, kteří zemřeli s covidem či na covid. Jejich blízkým tato skutečnost přinesla bolest a mnoho těžkostí. Cítím s nimi, neboť jsem smrt blízkých lidí již zažila, stejně jako většina z nás. Ale smrt je přirozenou součástí života a je nutno ji přijmout. Mám pocit, že všechna ta opatření jsou přikázána, sice ve jménu života, ale ve skutečnosti proti životu. Jsou nám nakázána ve jménu života, všechny příkazy a zákazy budou lidé dál umírat na covid, ale bez covidu, neboť nebudou mít z čeho žít, budou mít jiné nemoci ze stresu a psychické poruchy. Podrobněji se zastavím u roušek, zejména u povinnosti žáků a studentů nosit roušku při pobytu ve škole. O zdravotních rizicích bylo napsáno již mnoho a nebudu přepisovat to, co napsali odborníci. Mně nejde do hlavy jiná věc. Dle Maslowovy pyramidy potřeb se člověk může učit a osobně rozvíjet teprve tehdy, jsou-li v první řadě naplněny jeho fyziologické potřeby. Dýchání patří mezi ty nejzákladnější fyziologické potřeby. Co je živé, dýchá. Jak se mohou ve škole učit přidušené děti? Nemohou svobodně dýchat, nemají dost kyslíku, aby jejich mozek mohl pracovat. Rouška jim připomíná možnost nákazy. Tím není splněna o stupínek vyšší potřeba bezpečí a jistoty. Ta ostatně není splněna ani poté, co přijdou domů a hrnou se na ně katastrofické scénáře. Možná teď namítnete, že žáci a studenti v těchto týdnech ve školách nejsou. Nemusí v roušce sedět. Ano, tím, že jsou zavřené školy, není kvalitně naplněna další v pořadí třetí potřeba Maslowovy pyramidy, potřeba přijetí a sounáležitosti. Tím, že vysokoškolští studenti byli de facto ze dne na den vyhozeni z kolejí na dlažbu bez patřičného zdůvodnění, bylo jim dáno najevo, že nejsou žádoucí a nebyla splněna čtvrtá příčka Maslowovy pyramidy, to je potřeba uznání a úcty. Jsem pevně přesvědčena, že vzdělání je velmi vysoká hodnota, které si zdravá společnost váží a koná takové kroky, které právo na vzdělání nejen zabezpečí, ale kvalitně zabezpečí. Život má mnoho podob a rozměrů. Pokud hledíme pouze jedním směrem, je to omezený pohled, který připomíná totalitu. Dne 17.11.1939 byly uzavřeny české vysoké školy a víme, jak drsná totalita nastoupila. Dne 11.3.2020 byly uzavřeny nejen vysoké, ale i střední a základní školy. Nabízí se tu jisté srovnání a obava. Doufám však, že vyslyšíte jak moji prosbu, tak hlasy ostatních znepokojených občanů naší země. Prosím, zahajte diskuzi, založte parlamentní vyšetřovací komisi, která prověří a vysvětlí podloženými pravdivými fakty nezbytnost příkazů a zákazů. Prosím, udělejte takové kroky, aby lidé zbytečně neumírali nejen na COVID, ale ani na jiné nemoci a aby se v naší zemi opět mohlo normálně, svobodně žít a pracovat. Děkuji vám. Děkuji vám za pomoc. Přeji hodně zdaru ve vaší práci. S pozdravem, Vlaďka z Prahy. No a teď. Vlaďka tedy rozeslala 200 poslanců. Tento dopis osobně adresný každému z nich. A co píše o tom? Z toho množství poslanců mi odpověděli pouze dva, tak jak jsem doufala. Pan poslanec Petr Gazdík a pan poslanec Václav Klaus mladší. Většina poslanců nereagovala a ti, co mi odpověděli, tak odpověděli v duchu názorů strany a vlády. Jsem ráda i za vaši informaci o možnosti se připojit k hromadné žalobě, využila jsem ji, petice podepisuji a známým nabízím k podpisu. Málo kdo reaguje, většina odmítá. Je třeba činit další kroky. Děkuji vám za podporu, zdravím vás i celou vaši rodinu a přeji vám radostný a pokojný advent. Poměrům navzdory. Co dodat? Dva odpověděli. Dva nějak odpověděli normálně, ostatní papouškovali, co je ten trendový názor. Každý z nich z našich daní má placených několik asistentů. Těchto několik asistentů není schopno se dopítit třeba toho, jak to vlastně vypadá těmi záležitostmi, kde se reagovalo a kde se nereagovalo. To znamená, máme tady země, kde se lockdowny zavedly, máme tady země, kde tomu tak nebylo. A máme srovnání. A z toho srovnání jednoznačně vyplývá to, co jsem tady už naznačil, že o rouškách je potřeba se bavit, protože roušky produkují nemocné a roušky budou produkovat i mrtvé. No, a než se k tomu dostaneme, tak na základě toho vyvolávaného strachu máme tady materiály, který mi také poslal jeden z vás, posluchačů, a to je třeba právě to, jak žijí naši seniori. Senior domy Pohoda AS Český Těšín. Dokument se jmenuje Písemný souhlas s poskytováním zdravotních služeb. Jméno příjmení klienta, jméno zdravotníka, který provedl poučení, rodné číslo, datum narození klienta, pojišťovna, jméno a příjmení případně zákonného zástupce. A teď, co se tady má podepsat jako souhlas? Poslouchejte dobře. Dnešním dnem jsem byla zdravotnickým pracovníkem poučena o zdravotním výkonu, který má být proveden. Zdravotní výkon. Vakcinace proti viru SARS-CoV-2. Účelem tohoto výkonu je aplikace vakcíny, která pomáhá chránit proti koronaviru, zvláště osoby, u kterých je vysoké riziko přidružených komplikací. Po podání vakcíny začne imunitní systém produkovat své vlastní ochranné látky proti onemocnění. Už tady máme několik lží, ale to je jedno. Čtu dál. Zdravotní výkon bude probíhat takto, dvojtečka. Váš lékař vám podá doporučenou dávku vakcíny injekčně do svalu nebo hluboko pod kůži. Byla jsem poučena, že doporučený výkon má následující rizika, dvojtečka. Alergická reakce, pomlčka, vedoucí ve zvláštních případech k selhání oběhového systému, v závorce šoku. Ve velmi vzácných případech otok nejvíce na hlavě a krku, včetně obličeje, rtů, jazyka, hrdla nebo dalších částí těla. Jenom taková vsuvka moje, to znamená, že to budou infarkty, to budou mrtvice, Dále, ve vzácných případech otok mozku, všimněte se, oni otok nejvíce na hlavě. Takže nenapíšou otok mozku, ale napíšou nejvíce na hlavě. Na krku, to znamená, že oteče zduří, může se udusit ten dotyčný, včetně obličeje, rtů, jazyk, to znamená, když vám oteče jazyk, jako když vás budne včela, tak se udusíte, hrdla nebo další části těla. Kožní reakce, které se mohou rozšířit na celé tělo, zahrnující svědění kůže, vyrážku. Zánět cév, které můžou vést ke kožním vyrážkám a ve velmi vzácných případech přechodnému postižení ledvin. Bolest v místě průběhu nervu. Anomálie v citlivosti na dotek, takže ochrnutí, bolest, teplo, chlad, křeče, horečka, slabost končetin, závratě, ochrnutí části nebo celého těla. Přechodné snížení počtu krevních destiček, který může vést ke zvýšené tvorbě modřin nebo krvácení. Čili mozková příhoda třeba. Beru na vědomí, že po provedení uvedeného zdravotního výkonu budu takto omezena v obvyklém způsobu života. Ano, ne. Prohlašuji, čili beru na vědomí, neberu na vědomí. Prohlašuji a svým vlastnoručním podpisem potvrzuji, že zdravotnický pracovník, který mi poskytl poučení, mi osobně vysvětlil vše, co je obsahem tohoto písemného souhlasu a s poskytnutím zdravotních služeb a měla jsem možnost klást otázky, které mi bylo řádně odpovězeno. Prohlašuji, že jsem zhora uvedenému poučení plně porozuměl a výslovně souhlasím, nesouhlasím, s provedením zdravotního výkonu v Českém, Těšíně, Dne a tak dále. No až ty babičky vystrašej, nevím, jestli to s nima takhle rozeberou, ale až ty babičky a dědečky takhle vystrašej, a řeknu jim, no to jsou takový, víte, to jsou zřídka kdy, ale to jsou možné komplikace, to se vás týkat nebude určitě. Si jim to podepíšou, obzvlášť jim řeknou, že pokud nebudou vakcinovaní, takže budou muset jim rozvázat tu smlouvu, na základě které tam pobývají. Pravděpodobně to bude mít takovýto nějaký průběh. Všichni to podepíšou a pak, až někdo umře, on s tím souhlasil. No nic, aspoň vyžadují písemný souhlas. Je to tvrdé alibi, já to chápu. Dal by se říct něco mezi svinstvem a to je jedno. Tak já bych to klasifikoval jako těžký alibismus a na druhé straně touha po vakcinaci. No. Mám tady... Mám tady právě takové grafy, které vypovídají o čemsi. První věc, mám tady trošku analýzu z Rakouska. Rakousko bylo jedna z prvních zemí, kde vláda požadovala nošení roušek a učinila tak asi 10 dní poté, co počty případů začaly klesat. To znamená, že roušky nemohly mít na pokles žádný vliv. Míra klesající tendence se po zavedení požadavku noční roušek nezměnila ani nezlepšila. Potom, co lidé v zemi nosili roušku delší dobu, je počet případů nyní mnohonásobně vyšší než v době, kdy Rakousko zavedlo povinné nošení roušek. A počet případů stále roste. Šipka zobrazuje čas, to já vám vysvětlím, kdy země zavedla povinné noční roušek. Tak. V Rakousku tady máme asi nějakou hodnotu per milion, tak to je horní, takže 100 tisíc, to někdy leden 15. března, 19. března měli vrchol, někde okolo stovky, ale to je jedno, budeme to brát, že tady měli vrchol, v tom grafu, nějakých asi nemocných. Když to padlo o třetinu dolů, tak zavedli roušky. Propad se přiblížil až skoro nule. Od května lehonce to rostlo nahoru. A pozor, 30. srpna začala strmá křivka směrem vzhůru. Dneska jsou na trojnásobku toho, co měli v březnu. To je stav z Rakouska podle tohoto grafu. To znamená, že vypadá to, že zavedení roušek přineslo své ovoce. Německo. Německo zavedlo povinné nošení roušek přibližně na půli cesty poklesu ke svému původnímu zotavení. Takže opět roušky na pokles neměly vliv, protože se začaly nosit až po začátku poklesu. Nyní jejich případy stoupají podobně rychle jako ve všech ostatních evropských zemích, a to i přes nošení roušek. To, co bylo v Rakousku, je de facto to samé, jak přes kopírák i v Německu. Tady vrchol byl někdy na konci dubna, tam to vrcholilo, pak to začalo klesat, když to padlo na polovinu, tak Německo zavedlo roušky. To je úsměvné, že? Takže když se zpátky začal takřka normalizovat stav, tak Německo zavedlo roušky. Byli bez roušek až do dejme tomu srpna. V srpnu na konci se to začalo zvedat stejně jako v Rakousku a pozor, od 4. října prudký nárůst na dvojnásobek toho, co měli na jaře jako vrchol. Přestože mají roušky. Francie. Francie má nyní asi o 1000% případů denně více, než mělo při zavedení povinného nošení roušek. Přestože má jednu z největších měr ochoty nošení roušek na světě. Takže na jaře měli 10x menší počet onemocnění v tom vrcholu, který byl opět na konci dubna. Zavedli roušky, když v podstatě v květnu, když už byli skoro zpátky na nule, tak zavedli roušky. To přineslo své ovoce, protože opět to je zvláštní, že opět na konci srpna začala stoupat ta křivka, která strmě vylezla na takový desetinásobek toho, co měli jako vrchol na jaře. Španělsko. Za svým francouzským sousedem v povinném nošení roušek velmi nezaostává. Nošení roušek vyžadovalo již tehdy, když byl počet případů blízký nule a má nejvyšší míru ochoty nošení roušek v celé Evropě. Nyní je Španělsko v desítkách násobků vyšší úrovni počtu případů ve srovnání s dobou, kdy zavedlo povinné nošení roušek. Opravdu zavedli to skoro. Zase vrchol na jaře měli někdy v půli dubna cirka. V půli května zavedli roušky, to byly blízko nule. Pozor, od července již začal strmý nárůst onemocnění, který teď katapultuje absolutně takřka strmě směrem vzhůru. Zajímavé, ochota nosit roušku je tam nejvyšší v Evropě. Velká Británie 3 měsíce po zavedení povinného nošení roušek má Spojené království také desítky násobků více procent, ačkoliv má jednu z nejvyšších měr ochoty nošení roušek v Evropě, také velmi ochotní. Tady vidíte tu debilitu. Oni měli vrchol někdy v dubnu, pak to šlo lehce dolů, to byly bez roušek. Když to bylo skoro na nule, tak zavedli roušky, to bylo v červenci, zavedli v Británii roušky a 6 neděl po zavedení roušek strmá křivka směrem vzhůru. To znamená, že zase tak jsou na 8násobku toho, co měli jako nejvyšší vrchol na jaře. Belgie začalo vyžadovat nošení roušek krátce po Británii a nyní má zřejmě nejvyšší procento případů COVID-19 na světě. Jak jsou na tom Belgičani? No, tak Belgie v květnu měla někdy vrchol, pak to šlo dolů. V dubnu měla vrchol, pak to šlo dolů. Na konci května byly na nule. V červenci začaly nosit roušky o 3 měsíce později. Strmá křivka směrem vzhůru. Itálie. Měla extrémně vysoké míry nošení roušek, i přestože nebyly nařízené vládou. Nedávný prudký nárůst počtu případů jejich konečně donutil vytvořit jeden z nejpřísnějších zákonů na nošení roušek ve světě, ale jak se dalo předpokládat, nárůst počtu případů koronaviru to nezpomalil. Ve skutečnosti počet případů hned po zavedení povinného nošení roušek ještě prudce stoupl. No to je masakr, takže Itálie měla vrchol někdy na konci března, pak to šlo dolů, ale víme, jak ta čísla vznikají. V polovině června byly na nule, v polovině srpna lehký nárůst, začalo to lehce stoupat, začaly v říjnu, někdy začátkem října začaly nosit roušky a od té doby, co nosí roušky, prudký nárůst, směrem nahoru. Země s rouškami versus země bez nich. To je velice zajímavý graf, pozor. Máme tady tři země, které roušky nenosily. Švédsko, Norsko a Dánsko. Zatímco všechny ostatní země tady mají strmé křivky nárůstu po nošení roušek nahoru, tak je zajímavé, že v zemích, kde se roušky nenosily, a pozor, je tam také chřipková a jiné období, tak si představte, že tyto tři země v podstatě mají pouze lehce mírné nastoupení covidu jako takového. Je to možné? No znamená to jenom jedno, že opravdu roušky jsou totálně na prd a mají jenom za následek nárůst onemocnění, o kterém se tady v podstatě neustále bavíme. Proto si o těch rouškách povídáme, protože roušky jsou zdrojem těch onemocnění. Proto se píše s covidem. Protože na covid, čistě na covid, v naší zemi ještě nikdo neumřel. Pojďme dál. Máme kolik? Tak si zahrajeme. Zahrajeme si písničku. Nevím teda, jestli tady přišlo nebo nepřišlo. Tak písnička mi nepřišla, ta slíbená, kterou jsem tedy urgoval. Tak si zahrajeme z toho, co máme. Zahrát co veselého. Nejlépe od toho.
Jezdím dlouhá léta, v zimě, v létě, v každým počasí. Postávám na pátým nástupišti, než si to ten courák přihasí. Jen rozespalý průvočí a pár chlápků se sny na očích, na to chce začnou karty hrát. Za oknem kraj ujíždí tím svým tempem, hle míždím kolem polí a pasoucích se stát. Koukám, jak celá země vstává a připadám si jak ztracený syn. Já ten obraz dál v srdci přechovávám, nežli noc na celý kraj položí svůj stín. To jsem já, tvůj znovu nalezený syn. Jedem kolem nízkých spících domků, kolem starých aut a továrních hal. Mávají nám květy jarních stromků, proč jsem si jich dřív už nevšímal. Pak na každé další zastávce ti, co denně jezdí do práce, už navzájem představit se nemusí. Jen hlavou kývnou na pozdrav a tak, jak káže dobrý mrav, palcem první cigaretu zadusí. Koukám, jak celá země vstává a připadám si jak ztracený syn. Já ten obraz dál v srdci přechovávám, nežli noc na celý kraj položí svůj stín. To jsem já, tvůj znovu nalezený syn. Přidali nám cestou jeden vagon, zdroždění jsou vždycky zbytečná. Strejda mi čte přes rameno z novin, za chvíli se blíží konečná. Už je tlačenice, jak má být, i průvočí se musel probudit a chlápové už nemají kde hrát. Jen za oknem kraj ujíždí, tím svým tempem hlemíždím kolem polí a pasoucích se stát. Koukám, jak celá země vstává a připadám si jak ztracený syn. Já ten obraz dál v srdci přechovávám, nežli noc na celý kraj položí svůj stín. Koukám, jak celá země vstává a připadám si jak ztracený syn. Já ten obraz dál v srdci přechovávám, nežli noc na celý kraj položí svůj stín. To jsem já, tvůj znovu nalezený syn.
Možná vás napadne, že psaní nějakých dopisů a podobně, že už je zbytečné. Ne, není to zbytečné. Vše vytváří v té společnosti nějaký egregor. Myšlenka je jedna věc a druhá věc je čin. Činy se zapisují do informačních polí. Pokud si vezmete papír a byť rukou nebo jakkoliv jinak, napíšete dopis svému poslanci, kde ho budete logicky žádat o několik záležitostí, například, že si nepřijete, aby vaším jménem a vaším mandátem, tedy, aby hlasoval pro plošné vakcinování nevyzkoušenými nebezpečnými vakcinačními prostředky, za které nehodlají míněné společnosti dodavatelské brát jakoukoliv odpovědnost, že si to prostě nepřejete a tudíž nepřejete si, aby hlasoval pro. Když mu budete psát různé takovéto věci, toto všechno se zapisuje do informačních polí. Vytváří to energii, která se jednoho dne začne manifestovat v případě, že je kvantově posílena, čili že to kvantum takovéto energie vnesete do té reality, kterou tady žijeme. To znamená, že samo se to neudělá. Tady lidi se ptá, kdy už bude ten vzestup. No, než se musíme vypořádat s tím, co máme jako koule na noze. Například toto. Pokud nebudeme nic dělat, tak nás prostě plošně oočkují. To znamená, že nám přepíšou naše genomy, znamená, že nás přepíší na surové maso, jako s dobytkem s námi budou zacházet i nadále. Akorát, že už to bude snad ne morálně, ale juristicky to bude v pořádku. De jure, budeme jenom maso, které někomu patří. No, proto je potřeba to činit, proto je potřeba to dělat. A neustávat to, že vám napíšou jenom dva, to je jenom otázka toho, jaký je stav, ale pište dál. Pište senátorům, tam je trošku, myslím si, lepší půda, ať to blokuje všechno to, co sprzní parlament, nechť vyblokuje senát. Pokud možno. No, neočekáváme, že by třeba Miloš Zeman a jiní, že by třeba nějak, no, že by se pochlapili. A propos, kdo ví, třeba k tomu má Miloš nakročeno. Mám tady jeden takový jeho projev, který docela, bych řekl, že patří k těm jeho lepším. Tak jeho ministry moc nevysílá, kdybychom si chtěli změnit formu a chtěli bychom teď probírat něco jiného, no tak bych řekl, že lepší příležitost k tomu mít nebudeme. Tak já teda toho Miloše najdu, protože koukám, že časově bychom to ještě zvládli, ale jenom takhle tam světem, že vakcíny netřeba, pandemia se končí, oznámil bývalý viceprezident společnosti Pfizer. To známe doktor Mike Yadon, který vlastně spolupracuje s tou vyšetřovací skupinou, o které se vás informoval v rámci té aktivity Kulový blesk. Tak a hlavní vědec pro alergie a dýchací choroby oznámil, že honba za univerzálnou vakcínou má závan zla, proti kterému bude rázně vystupovat. Je to z 26. listopadu 2020. Víme, jak ta vakcína je. No a já se podívám tady, si najdu. Mám dvě velká vystoupení. Jedno má Donald Trump a to druhé už Zeman.
Tak, to, co nám podle mého názoru hrozí, je superholokaust. Jehož obětmi budou stovky milionů lidí. Chtěl bych citovat výrok jednoho z vojenských velitelů Islámského státu, který prohlásil, zabijeme 100, 200 nebo 500 milionů lidí, nám je to jedno. A tato výhrůžka zabíjením, opakuji ještě jednou, se týkala i muslimům. Nevím, kdo z vás viděl mapu islámského chalifátu do roku 2020. Je to mapa, která zabírá půlku Evropy, půlku Afriky a velkou část Asie. Řeknete mi, že je to mapa, jejímž autorem je blázen, a budete mít pravdu. Ale Adolf Hitler byl také blázen. A přesto se jeho vize zotročené a Judenfrei Evropy téměř naplnila. Chtěl bych vám navrhnout něco, co mnozí z vás budou pokládat za naivní, neproveditelné nebo nesmyslné. Včera jsem mluvil o 200 mrtvých dětech v Pešaváru, o 2000 obyvatelích Nigérie, kteří byli zavražděni sektou Boko Hamar. A mohl bych pokračovat těmito příklady dál a dál. Nečiníme se iluze, že mezinárodní terorismus je několik špatně vyzbrojených a vycvičených skupinek. Mezinárodní terorismus je celosvětová, organizovaná a rozrůstající se síť. A proti mezinárodnímu terorismu nelze bojovat pouze na úrovni národních států. A nelze proti němu bojovat pouze někdy poněkud pokrytickými demonstracemi a verbálními protesty. Kdyby v roce 1936 během obsazení demilitarizované zóny v Porýní dvě britské a dvě francouzské divize reagovaly na toto porušení Versajské smlouvy vojenskou akcí, nebyla by Mnichovská dohoda, nebyl by holokaust a nebyla by druhá světová válka. Tak i dnes máme-li zabránit superholokaustu a masivnímu vyvražďování lidí, potřebujeme sjednocenou ozbrojenou akci, akci vedenou na mezinárodní úrovni, akci vedenou pod egidou Rady bezpečnosti Spojených národů, akci, do jejichž mezinárodních sil rychlého nasazení by měly vyslat své síly, pokud možno, všichni stáli členové Rady bezpečnosti. Akci, která by eliminovala v zárodku výcvikové tábory teroristů, která by nepracovala s bezvýchodným plošným obsazováním území, ale využívala moderních technických prostředků, například bezpilotních letadel a podobně. Akci, v níž by se celé mezinárodní společenství spojilo proti svému úhlavnímu nepříteli. Dámy a pánové, o některých návrzích se říká, že procházejí třemi fázemi. V první fázi jsou označeny za nesmysl. V druhé fázi se o nich říká, že se o nich dá uvažovat. A konečně v třetí fázi jsou tyto některé návrhy považovány za samozřejmost. To byl známý spor mezi heliocentrickou a geocentrickou soustavou, ale mohl bych samozřejmě uvádět i příklady další. Chybí nám dosud odvaha a stále podléháme tomu, čemu se ve 30. letech říkalo appeasement. Stále se domníváme, že teroristická hnutí lze edukovat. Ano, Hitler nás edukoval plynovými komorami. A proto se obávám, že než začneme vážně uvažovat o takové mezinárodní síle rychlého nasazení, bude potřeba ještě řady teroristických útoků, než si veřejnost uvědomí, že s teroristy se nevyjednává, že s teroristy se bojuje a že s teroristy nemůžeme bojovat pouze povrchními změnami legislativy, ale ozbrojenou silou, tak, jako to mohlo být v Porýní v roce 1936. Děkuji vám za vaši pozornost.
To byl Miloš Zeman. Myslím si, že to bylo při příležitosti 70. výročí druhé světové války, jestli jsem dobře koukal. Podstatné je, že tenhle ten jeho projev byl jednou vysílán v televizi a pak už nikdy. Píše mi tady Iša, že ten pronájem byl 26 milionů za měsíc. Ano, bylo to skoro milion denně. Tak to jsme chytli. Ale vrátím se zpátky k tomu. Dotkl se tam několika zajímavých věcí prezident. Ten projev si myslím, že byl zvláštně laděný. Hitler nás edukoval. Jednoznačně se tedy přihlásil těm, kteří byli v té skupině, která měla být zprovozena ze světa. No, nemyslel sebe jako Slovana, ale to je jedno. Myslím si, že tam zaznělo několik zajímavých myšlenek, i když by se dalo o tom polemizovat. On je lišák, on asi ví, že to nikdo nikdy nedopustí, aby se terorismus na světě vymítil, protože terorismus je přeci super záležitost organizovaná tajnými službami, protože je to strašák pro obyvatelstvo, je to strašák pro lidi, pro politiky. A na základě terorismu tečou velké peníze. Jednou jsem tady říkal, ještě to zopakuji, byla taková statistika udělána, která v podstatě říkala, že bylo to asi 10 let stará záležitost, to je, Ta říkala, že v Německu, bylo to z Německa, v Německu zemře na silnicích každý rok asi 5300 lidí následkem tedy dopravních nehod. Co se týká terorismu, tak že zemře na následky terorismu na světě, zemře asi za ten rok cirka asi 4 obyvatele a pádem kokosového ořechu ze stromu je usmrceno jednou tolik, to znamená 8 lidí ročně. Co z toho vyplývá? Zatímco na boj s kokosovými ořechy, které by neměly padat ze stromu směrem dolů a zabíjet kolem jdoucí lidi, tak se nevynakládá vůbec žádný peníz a prostředky a na boj proti terorismu ty sumy horentně skokově narůstají, ale počet teroristických útoků se nikterak nezmenšil. Je to stejné jako boj proti rakovině nebo boj s rakovinou. Čím víc se do toho investuje, tím víc lidí umírá a tím roste víc to riziko, protože někde v roce 2021 má být ze 3 lidí 2 onkologické pacienti. Takže statistiky jsou v tomto ohledu pochopitelně nějak takové záludné, řekl bych. No ale nevadí, to se prostě stává. Takže pro Julka jenom chci říci, že už se mi to spustilo, už bude spustit, takže už to nemusíš posílat, tu písničku zahraju. No a pro nás ostatní tedy si můžeme zhrnout to dnešní téma, to dnešní, co jsme si povídali, asi tak, že COVID divadlo je superová záležitost. Je to biznis, na kterém se dá opravdu dobře ujíždět. Jakože jsem ateista, tak dá-li Bůh, já řeknu dá-li příroda, tak dobře by se mohlo stát, že opravdu za to někdo zaplatí. To ještě slíbil minule jeden dopis, že vám přečtu. A to, aby někdo zaplatil, respektive aby bylo naloženo a aby bylo jaksi řádně zatočeno s těmi aktéry, kteří nám to tady nastolují, tak je potřeba opravdu občanské statečnosti, občanské iniciativy. Například píše tady posluchačka jedna: jsem OSVČ, Čech a vlastenec. Posílám vám kopii e-mailu, který jsem včera už velmi rozhořčena tím, že z nás vláda dělá blbce a otroky, poslala některým politikům. Pokud budete chtít dopis publikovat, je vám k dispozici. Babiš, Okamura, Adamová, Pekárová, Bělobrádek, Benda, Bendl, Kupka, Bartoš a tak dále. Čili těch mailů je tady spousta. Gazdík, pochopitelně. Vážení poslanci, vážená vládo, stydím se za vás a za to, jak jednáte s českými občany a českou zemí. Lžete, manipulujete s občany, staráte se především o svoje rebendy. Každý máte desítky funkcí v ostatních výborech a komisích. Berete 200 000 měsíčně a zaprodáváte občany za svůj osobní prospěch globalistickým přisluhovačům, jako je Soros, Merkelová, Gates a další. Každý dnes už ví, nejen lékaři a vědci, ale občané, že neexistuje žádná pandemie, ale že COVID je nástroj elit k nastolení NVO a totální diktatury ve státech a Gates se ani netají svým záměrem redukovat počet obyvatel na planetě na 1 miliardu a to všemi způsoby, to jest i vakcínami, které způsobují ochrnutí míchy, mrtvice a onkologické nemoci. A vy objednáte tyto vakcíny od AstraZeneca a dalších firem, které mají prokazatelně obří vedlejší účinky. AstraZeneca je v USA žalovaná a 64 tisíc lidí má poškozeno zdraví a vy toto svinstvo objednáte pro české občany? A zrůdě Gatesovi prodá pan Babiš továrnu u Prahy na vakcíny. To je genocida českých občanů. Jak jste si mohli dovolit bez příčiny zavřít občany do nouzového stavu? Nikde na světě není taková covid diktatura jako v Slovenské a České republice. Občané ví, že vláda České republiky a Slovenské republiky udělala v Bruselu dohodu, že tyto země a my budeme použiti jako testovací vzorek na jedovaté vakcíny a na to, co občani vydrží a jak snesou zrůdný NVO. Jsme pro smích ve všech zemích, co si vše necháme líbit. Máte příkazy od zločinné Merkel, proti které jsou obří demonstrace v Německu, neboť Merkelová změnila v Německu ústavu a odstranila nedotknutelnost občana, jeho zdraví a jeho majetku a nadřadila stát a právo migrantů nad občana a zajistila si neomezenou moc. Jak to, že se česká vláda proti tomuto nevymezila a nekritizovala to? Jak to, že česká vláda neodsoudila střílení do vlastních občanů při demonstraci proti šílenému Matovičovi na Slovensku? Vy schvalujete střílení plastovými náboji a krvavé potlačení pokojné demonstrace proti šílené vládě v Slovenské republice? Vy nemusíte nosit trapné, neúčinné roušky, chodíte na pivo a hrajete si na papaláše. Vy z Primula, Jurečka, Babiš, cestujete si, chodíte bez roušek, chodíte na pivo, bravo. Vy jste asi proti smrtelnému viru imunní, zatímco ovce je nutno v jejich zájmu naočkovat, hnus. Jak si můžete dovolit plánovat povinné testování nespolehlivými testy a navrhovat povinné očkování neznámými vakcínami ze západu od Gatese nebo z Anglie? Proč jste v červenci stáhli z lékáren 100% účinný lék proti covid a na imunitu isoprinosin? Jak to, že tento český lék v České republice není a v zahraničí je dostupný i bez receptu? Tak to vám jde o zdraví občanů? Proč neobjednáte ruskou vyzkoušenou vakcínu, která je vyráběna starým osvědčeným způsobem? Jak si můžete dovolit nařizovat plošné, povinné strkání špejlí do nosu, nařízené globalistickými světovými špičkami? Jak můžete nutit jedovaté profláklé vakcíny českým lidem s výhruškami, že nebudou moci cestovat a chodit bez roušek? Jak to, že desítky zdravých lidí do 5 dní po strkání špejle do nosu náhle onemocnělo? Dávno je prokázáno, že rouška je neúčinná a dokonce škodlivá, že testy jsou neúčinné a v jeden den můžete být jak pozitivní, tak negativní. Je známo, že 80% pozitivních není nemocných. Máme stovky streptokoků, virů, meningokoků na sliznicích a nás budete strašit covidem? Komu sloužíte vy, vláda a politici, občanům, kteří vás královsky platí, nebo Sorošovi, Gatesovi, Merkelové, které si zvete na návštěvy, plníte jejich příkazy a na Sorošovi neziskovky dáváte naše miliardy ze státní pokladny? Jak to, že v médiích nebyly vidět desítky tisíc lidí v ulicích proti neomezené moci Merkelové a diktatuře? Jak to, že Babiš neuvalil sankce na Matoviče a Merkelovou za použití vodních děl a střílení do demonstrantů, když uvalili sankce na Bělorusko a ještě jste do Běloruska posílali pučistům naše miliony? Jaký je rozdíl mezi demonstrací v Německu a na Slovensku a mezi Běloruskem? Proč nezdaníte obří korporace a jejich dividendy, ale občanům a českým OSVČ vše zdražujete, včetně energií, poplatků státu, daní, potravin? Proč platí český občan 17 miliard podivným neziskovkám, které český pracující nepotřebuje? 1200 romských neziskovek. Podpora migrantů, to je hnus, co český občan platí. Zajímavé je, že mongolské ani vietnamské neziskovky nemáme, asi proto, že tato menšina pracuje. Každý ví, že plánem globalistů a úředníků v Bruselu je globální schudnutí občanů, poté zničení soběstačnosti a samostatnosti národů a především zničení malých českých firem a drobných OSVČ, neboť ti jsou páteří ekonomiky a pan Babiš je úspěšně ničí a vůbec se tím netají. Jak to, že systém hlasování ve sněmovně je nespolehlivý a překlápí hlasování ano na ne? Jak je možné, že Kalousek a Juránek si toho náhodou všimli? Jak dlouho takto manipulujete s hlasovacím zařízením? Kdy bylo řádně kontrolováno nějakým auditem? Jak to, že Babiš s vaším souhlasem, podpisem v Bruselu, zadlužil naší zemi skoro na 60 let a naše vnuky uvrhl do totálního dluhového otroctví? Proč Babiš a vy nepodporujete Maďarsko, Slovinsko a Polsko proti diktatuře Bruselu, která z nás dělá otroky vydírané Lejnovou a Merklovou a dalšími probruselskými papaláši? Jak si Petříček dovoluje stále kydat špínu na Rusko a vyloučit je z výstavby české jaderné elektrárny? Proč jste pozvali americké vojáky do České republiky, když tu nic nedělají a nikoho neošetřují a navíc mají doma dost své práce? Připravujete občany na americkou vojenskou základnu, kterou si můžete v rámci nouzového stavu odsouhlasit? Proč podporujete absolutní potravinovou, lékovou a další nesoběstačnost České republiky a závislost na cizích státech? Co bude další na řadě? Stanné právo? Totalita a cenzura už je dnes, zákaz cestování taky. Jak si Hamáček může dovolit podle vzoru Merkelové podobné věci zakotvit do české ústavy opět v nesmyslném nouzovém stavu? Jak si může dovolit chtít omezení osobní svobody, shromažďování, zrušení nedotknutelnosti osobního majetku? Máte občany, kteří vás platí za svoje otroky? Ne, vy jste naši zaměstnanci a vy máte pracovat v náš prospěch a pro vlast a děláte opak. SPD dostala ve volbách 10% a ČSSD sotva prolezlo a nyní nám tyto nuly globalistické budou velet? Jsou důkazy na to, že volby včera byly manipulovány podobně jako v USA různými výpadky energie a systému, kdy po výpadku zázračně narostly hlasy TOP nebo ČSSD, přičemž hlasy SPD poklesly nevídané. Proč povolujete 5G sítě, když Japonsko a Švýcarsko a dokonce Brusel si je zakázali kvůli prokazatelným negativním účinkům na zdraví lidí a zvířat? Proč máme nejvíce zaměstnanců ve státním aparátu na jednoho obyvatele v Evropě, více policistů na jednoho obyvatele než v Německu a dokonce více než v USA? Proč stále přibíráte nové a nové? Na EET jste přijali 30 000 úředníků, teď je EET zastaveno a úředníci tam dělají co? Nyní je skoro celý státní aparát doma a za plné platy, zatímco soukromá sféra padá na hubu, že se nestydíte. Hlavně zvýšit platy učitelům jste nezapomněli a ostatní mohou žrát kořínky. Nevyvyšujete učitele a zdravotníky, ale oni mají své platy. Krize, ne krize a my, kdož od března nemáme práci a vše máme zakázáno, je živíme. Proč studují lékaři a zdravotníci v České republice zdarma za naše peníze a i hned mohou odejít do zahraničí? Proto máme již dnes nedostupné zdravotnictví pro občany, roční lhuty na operace a vyšetření a lidé umírají na nedostupnost zdravotní péče. Nejsou zubaři, pediatři, nic, hrůza. Kdo v České republice ve vládě povoluje sypat chemtrails na hlavy českým občanům? Jak to, že tato zrůdná letadla s těmito sračkami necháte letat nad Českou republikou? V Rusku je toto zakázáno, v Austrálii taky a v dalších zemích taky. Lidé mají tato letadla natočená, mají zdravotní problémy, je to vidět na půdě, těžké kovy, bárium, aluminium, způsobuje roztroušenou sklerózu, sníženou imunitu, neplodnosti a vám je to jedno? O chemtrailsu se hovoří všude, dokonce i na Nově a Primě, což je mainstream, se to vysílalo. Dokdy budete podporovat genocidu českých občanů jedovatými vakcínami, jedovatým nekvalitním jídlem z Německa, chemtrailsem a diktaturu Němců a Bruselu? Proč místo toxické řepky na českých polích a místo zahraničních montoven se nepěstuje obilí, brambory, cibule a zelenina? Neočekávám vaši odpověď, ale vězte, že píšu za desítky občanů. Tak, toto napsala asi, ano, Fjuráškova. Tak, no, jsme trošku přetápli, nedá se s ní svítit, budeme muset končit. Jardo, doufám, že se nezlobíš. Takže z dnešních pokřivených zrcadel ze studia Midgard a od Petra Václava. To asi bylo už všechno, víc toho nedáme. Já jsem rád, že jste stále se mnou, že jste napříjmu, že posloucháte a že hlavně dohledáváte všechny ty věci, které mi potom posíláte a já z nich můžu sestavovat naše pořadování. Ještě k tomu dáme nějaké ty další souvislosti a máme de facto krásnou skládanku, kterou si může naprosto každý poskládat sám. No a já pomalu dostávám do situace, že budu pouštět něco, co nevím, jak zní, nevím, jak to dopadne a nevím, jakou to má hlasitost. Takže pomalu, ale jistě se tedy můžeme vrhnout na závěrečnou písničku. Čili to bylo ode mě všechno. Loučím se s vámi. Opatrujte se, mějte se, uslyšíme se opět v pátek, protože do té doby Studio Midgard bude připravovat vše pro vás. Od mikrofonu, jak jinak, se loučí Petr Václav. Mějte se krásně a opatrujte se.
Že to tu zas, one time, pokazil si si to, mama mia, sere to každého z nás, next time, snad tu dáme lepšie. Ty tlačovky máš stále, opatrenia nové máme, lockdown, testovanie nestačí, mama mia, sere to každého z nás, oh, oh, nech to máme za sebou. Chcem asi psa, som metrovú domu, nech môžem vyjsť a zažiť slobodu skutočnú, skúsiť dobu pôvodnú. Prišla druhá vlna korony k nám, rúško musím nosiť a depky mám. Oh, mama mia, už je to tu zas, one time, pokazil si si to, mama mia. Sere to každého z nás, next time, snad tu dáme lepšie. Ty tlačovky máš stále, opatrenia nové máme. Lockdown, testovanie nestačí, mama mia, už je to tu zás. One time, pokazal si si to, mama mia, sere to každého z nás.
Pardon, to bylo slovenské karaoke, které mi tady poslal Julek. A přiznám se, kdybych si to pustil dopředu, tak bych to asi nepouštěl. Ale lidová tvořivost je lidová tvořivost. Mějte se krásně, opatrujte se ve zdraví a v pátek, jak jsem řekl, opět naslyšenou. No teď už je připraven Jarda Meta. Jardo, je to tvoje. Mějte se krásně, dobrou noc.